Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն, ջերմություն և առողջություն։ Սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս մարտի 29-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 9-ն։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Կլսեք լուրեր, որին հաջորդի քաղաքական հոդվածը, սովորություն հաղորդումը կլսեք ծրագրի շարունակությունում, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք սրբազան պաշտպանության մասին խոսող մի հաղորդում։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։
تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ահզաբ սուրայի 51-րդ մինչև 54-րդ այաները։
Քո ցանկությամբ կկարողանաս քո կանանց հետ ժամանակը հետաձգել և նրանցից որ մեկին ցանկանաս քեզ մոտ տեղավորել։ Երբ նրանցից ոմանց, որ արձակել էիր, կրկին ցանկանաս, հանցավոր չես դառնա։ Այսպես ավելի հեշտ կլինի նրանց մխիթարել, որպեսզի կրկին երջանկացնես այն սիրտը, որտեղ բույն է դրել տխրությունը, և որպեսի բոլորը գոհ լինեն այն ամենից, ինչ տալիս ես իրենց։ Աստված ծանոթ է ձեր սրտի խորքերին, նա գիտուն և համբերատար է։ Ով հավատացյալներ, առանց թույլտվության մի մտնեք Մարգարեի տուն, մինչև որ ինքը ձեզ չհրավիրի նստեր սեղանի մոտ, այդ ժամանակ ընդունեք նրա հրավերը և ճաշից հետո առանձին-առանձին դուրս եկեք ու երկար բարակ մի խոսեք, այլապես կզայրացնեք նրան։ Մարգարեն չի ասում ձեզ սա, որովհետև ամոթխած է, բայց Աստված չի ամաչում ճշմարտությունն ասելիս։ Եթե նրա կանանց որևէ բան ունեք ասելու, ասեք դա, երբ նրանց դեմը վարակուրված է ու մի ամուսնացեք նրա կանանց հետ։ Հակառակ դեպքում հավիտենականի աչքին ոչիր գործած կլինեք։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարում։ Ամիր Աբդուլլահյանը Մոսկվայում հանդիպել է Լավրովի հետ։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է տարածաշրջանում աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխություն մերժված է։ Իրանի դեմ բոլոր անօրինական պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն, ասել է Լավրովը։ Քանանի չափի խոսքով Իսրայելը միակ տեղն է, որի անվտանգություն ապահովելու նկատմամբ Միացյալ Նահանգները պարտավորություն է զգում։ Իսլամական խորհրդարանում պատգամավոր Արա Շահվերդյանը, Իրանի հայ կաթողիկե համայնքի առաջնորդը և նույն համայնքի ներկայացուցիչները հանդիպել են Ռոյան և Նուր քաղաքների պետական պաշտոնյաների հետ։ Փաշինյանը ասել է, չենք կարող աչք փակել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի վրա, միաժամանակ հավատարիմ ենք Ադրբեջանի հետ խաղաղ գործընթացին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ ասեմ։
Առաջ կարոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Մոսկվայում կայացել է Իրանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային կարևորագույն հարցեր։ Ինչպես հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, որ գլխավորելով բարձրաստիճան պատվիրակություն այցելել է Մոսկվա, այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ մտքեր է փոխանակել երկկողմ տարածաշրջանային ու միջազգային հարցերի շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երեքշաբթի երեկոյան Մոսկվա ժամանելուն պես լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, որ Լավրովի հետ բանակցելու է համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի երկկողմ տարածաշրջանային ու միջազգային հարցերի շուրջ, նշելով, որ Իրանի և Ռուսաստանի պաշտպանական համագործակցությունը որևէ կողմի դեմ չի լինելու, Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Վերջին 1.5 տարում երկու երկրի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալն աճել է ավելի քան 3.5 անգամ։
Իրանի արտգործնախարարն ասել է տարածաշրջանում աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխություն ցանկացած հիմնավորումով մերժված է։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է, հատուկ ուշադրություն է դարձվել Կովկասում ընթացող զարգացումներին, քանի որ այս տարածաշրջանում լարվածության շարունակումը չի բխում կողմերից ոչ մեկի, ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեյջանի հանրապետության շահերից, և անվտանգության հաստատումը կնպաստի տարածաշրջանի խաղաղության ու կայունությանը։ Նշելով, որ տարածաշրջանում աշխարհակաղակական փոփոխություններին ուղված ջանքերը կդառնան տարածաշրջանում իրավիճակը ավելի ու ավելի բարդացնելու գործոն, Ամիր Աբդուլլահյան հստակեցրել է, տարածաշրջանի խնդիրները պետք է կարգավորել երկխոսության և տարբեր կողմերի քաղաքական լուծումների միջոցով։ Հատկապես վերջին 1.5 տարում Իրանի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական և առևտրային համագործակցության մասին Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասել է, լավ առաջընթաց է գրանցվել, և երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալն աճել է ավելի քան 3.5 անգամ։ Ամիր Աբդուլլահյանը Թուրքիա-Սիրիա հարաբերությունների մասին ասել է, հաջորդ շաբաթ 4 երկրներ Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Սիրիայի փոխարտգործնախարարների մակարդակով հանդիպում կկայանա, որի նպատակն է մոտեցնել Թուրքիայի և Սիրիայի հայեցակետերը։ Պաշտպանելով գլոբալ խաղաղության և անվտանգության վերաբերյալ Չինաստանի նախագահի գաղափարը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, Իրանը ողջունում է ցանկացած նախաձեռնություն, որը տանում է դեպի կայուն խաղաղություն և անվտանգություն տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարում։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Թեհրան-Ռիադ հարաբերությունների աշխուժացման մասին ասել է, շուտով կհանդիպի Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարի հետ և մտքեր կփոխանակի երկում հարաբերությունների վերականգնման և դեսպանատների վերաբացման շուրջ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի դեմ սահմանված բոլոր անօրինական պատժամիջոցները պետք է չարգվեն։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում հավելել է, չնայած Միացյալ Նահանգների և նրադաշնակից երկրների կողմից Իրանի դեմ կիրառվող անօրինական պատժամիջոցներին Ռուսաստանի առևտրային համագործակցությունն Իրանի հետ աճում է։ Նշելով, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն այլ ընտրանք չունի և Ռուսաստանը ցանկանում է որքան հնարավոր է շուտ վերականգնել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն, Լավրովը հստակեցրել է, աշխարհը սպասում է, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնա իր պարտավորություններին և Իրանի դեմ պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, Մոսկվան հատուկ ուշադրություն է դարձնում Իրանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը, չնայած Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին, որոնք անցյալ տարի աճել են 22%-ով։ Լավրովը նաև գոհնակություն է հայտնել Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման կապակցությամբ և Սիրիայում տեղ ունեցող զարգացումների մասին ասել է, Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ կարծիքներ ենք փոխանակել Սիրիայի, Պաղեստինի, Կովկասի ու Յեմենի խնդիրների լուծման, ինչպես նաև Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Իսրայելը միակ տեղն է, որի անվտանգություն ապահովելու նկատմամբ Միացյալ Նահանգները պարտավորություն է զգում։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Թվիթերյան իր միկրոբլոգում արած անգլերեն գրառման մեջ, անդրադառնալով օկուպացված տարածքներում տիրող իրավիճակին և այդ կապակցությամբ ամերիկացիների մտահոգությանը, Քյանանի Չաֆին նշել է, սիոնիստական ռեժիմի կնքահայրը, ով անհանգստացած է ռեժիմի ներսում տիրող ճգնաժամային վիճակով, ասում է, որ ռեժիմի ղեկավարները պետք է փոխզիջումների գնան, քանի որ դա իրենց քաղաքացիներին հնարավորություն կտա հաղթահարել այս փուլը։ Արդեն երրորդ ամիսը շարունակ դատական օրենքի բարեփոխման դեմ բողոքող սիոնիստներն ամեն շաբաթ օր բողոքի ցույց են անցկացնում, իսկ երկու շաբթի օրը հայտարարվել է համազգային գործադուլ։ Նույն օրը երեկոյան իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ օրենքը չեղարկվում է։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը նորուզի առիթով այցելել է Իրանի հյուսիսային քաղաքներ, մասնավորապես Նոր քաղաք եւ Հայկաշեն Ավան։ Նոր քաղաքի այցելությունների ընթացքում Արա Շահվերդյանը հանդիպել է այդ քաղաքի Մշակույթի եւ Առաջնորդության նախարարության գրասենյակի ղեկավար դոկտոր Աբդուլ Ռեզա Ռաշիդի եւ նույն քաղաքի Ուրփատորիա աղոթարար Հոջաթուլ Իսլամ Ահմադիի եւ Ռոյանի քաղաքապետ ճարտարագետ Ջաֆար Հոսեն Զադեի հետ։ Հանդիպումներին պատգամավորներին ուղեկցել են Իրանի հայ կաթողիկե համայնքի առաջնորդ Տեր Սարգիս եպիսկոպոս Դավիթյանը, հայ կաթողիկե համայնքի ազգային առաջնորդարանի ներկայացուցիչներ եւ Հայկաշեն Ավանի պատասխանատուներ, որոնք պետական պաշտոնյաներին շնորհավորել են Իրանական Նոր տարվա եւ պատմական Նորուզի տոների արդիվ։ Երեքշաբթի մարտի 28-ին Արա Շահվերդյանը այցելել է Նուրի հրամանատարություն եւ հանդիպում ունեցել քաղաքի հրամանատար դոկտոր Ահմադ Թավաքուլիի հետ։ Այս հանդիպմանը եւս Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորին ուղեկցել են կաթողիկե համայնքի առաջնորդ Տեր Սարգիս եպիսկոպոս Դավիթյանը եւ Հայկաշեն Ավանի պատասխանատուները։ Քննարկվել է Ավանի խնդիրները եւ pedagogական կառույցների հետ համագործակցությունների հնարավորությունները։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնությամբ առցանց անսկասվող հանուն ժողովրդավարության երկրորդ գագաթնաժողովին հանդես է եկել ելույթով։ Այժմ ներկայացնում եմ վարչապետի ելույթից մի հատված։ Հայաստանի վարչապետը մասնավորապես նշել է, ինձ համար պատիվ է Հայաստանի Հանրապետության անունից ելույթ ունենալ հանուն ժողովրդավարության երկրորդ գագաթնաժողովին։ Չնայած համաշխարային և տարածաշրջանային մարտահրավերներին, Հայաստանը հետևողականորեն շարունակում է իրականացնել ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը։ Դրա արդյունքում մեր երկիրը բարելավել է իր դիրքերը համաշխարային տարբեր վարկանիշներում։ Freedom House-ը Հայաստանին դասել է որպես ազատ երկիր ինտերնետի ազատության իր տարեկան զեկույցում։ Հայաստանն աննախադեպ առաջ ներեցեք Հայաստանն աննախադեպ առաջընթաց է գրանցել նաև լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության կողմից հրապարակված 2022 թվականի մամուլի ազատության համաշխարային ինդեքսում բարելավելով իր դիրքերը 12 կետով։ Անցած տարի Հայաստանը 7 կետով բարելավել է իր դիրքերը Economist Intelligence Unity կողմից հրապարակված ժողովրդավարության ինդեքսում։ Մեր երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդմանը զուգընթաց, մենք 2022 թվականի սեպտեմբերին ստիպված էինք բախվել Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի դեմ ագրեսիայի, ինչը հանգեցրեց Ադրբեջանի կողմից մեր ինքնիշխան տարածքի մի մասի օկուպացմանը։ Հայաստանը խստորեն դատապարտում է մարդու իրավունքների խախտումներն ամբողջ աշխարհում և մենք շատ բան պետք է անենք միասին կանխելու ցեղասպանությունները, էթնիկ զտումները և վայրագությունները։ Այն, ինչ այսօր տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հետ, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակումը և դրա հետևանքով ծառացած հումանիտար ճգնաժամը միանշանակ Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումների փորձ է, և մենք չենք կարող աչք փակել դրա վրա, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր ելույթում։
Լրատվական աղբյուրները տեղեկացրել են Բաքվում տեղ ունեցած պայթյունի մասին և հրապարակել տեսանյութ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ֆազել Մուստաֆայի վրա իր տան մոտ իրականացված զինված հարձակման ժամանակ նա վիրավորվել և տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ վիրահատվել է։ Մուստաֆին Ադրբեջանում շիիզմի ոխերիմ թշնամիներից է։ Ադրբեջանի քաղաքացիների մեծ մասը հետևում է իսլամի շիա ուղղությանը։ Ադրբեջանցի փորձագետ Մեհդին Ալբանդին կարծում է, որ հակակրոնական ու հակաիրանական անցյալ ունեցող Ֆազել Մուստաֆիի նկատմամբ իրականացված սպանության փորձը ավելի շատ նման է ինքնախարազանման, իսկ Բաքվի իշխանություններն այդ քայլով փորձում են հակաիրանական մթնոլորտ ձևավորել և ճնշել ընդդիմության ճակատի իսլամամետներին։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի ներկայացուցիչները կրկին այցելել են Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում տեղեկությունը հայտնել է ԿԽՄԿ Հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման և կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Հերթական այցելությունը տեղի ունեցել մարտի սկզբին, ասել է նա։ ԿԽՄԿ պատվիրակներն այցելել են այն գերիներին, որոնց արկայություն Ադրբեջանի իշխանությունները պաշտոնապես ճանաչել են։ Այս անգամ նույնպես գերիներին հնարավորություն են ձեռվել կապ հաստատել հարազատների հետ, նամակներ փոխանցել, խոսել հեռախոսով և տեսակապով։ Նշենք, որ նախորդ այցը եղել էր հունվարին։ Հիշեցնենք, Բաքուն այս պահին հաստատում է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո 33 անձի գերի լինելու փաստը։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, վստահեցնում է, որ նրանց թիվն ավելի շատ է։ Իրավապաշտպանների տվյալներով ադրբեջանական գերության մեջ է գտնվում 80 անձ։
Ադրբեջանցի պատգամավորները առաջարկում են Ղարաբաղի հայերին լքել տարածքը։ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ջեհյուն Մահմեդովը ապայն ասել է, որ Ղարաբաղում ապրող հայերը պետք է հասկանան, որ երկու ճանապար ունեն. նրանք կամ պետք է համաձայնեն բնակվել Ադրբեջանի տիրապետության տակ և վերաինտեգրվել, կամ պետք է լքեն տարածքը։ Այստեղ երրորդ ճանապար չկա։ Պատգամավոր Ագիլ Մահմեդովը նաև մեջբերել է իր երկրի նախագահին։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի նախագահը, նրանք այլ ելք չունեն, նրանք կամ պետք է շարունակեն շփումները և ընդունեն վերաինտեգրման գործընթացը, դրսևորելով կառուցողականություն այս հարցում, կամ հեռանան այս տարածքից, ստեղծված իրավիճակը հեռանկարներ չունի, իսկ խնդրի լուծման երրորդ ճանապարհ չկա։ Հիշեցնենք, որ այս հրեշավոր միտքը պատգամավորները կրկնել են իրենց նախագահից հետո, որը ղարաբաղցիներին առաջարկել է կամ ընդունել ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ հեռանալ։
Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարն ընդգծել է, որ START պայմանագրին այս երկրի մասնակցության կասեցման վերաբերյալ Մոսկվայի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյաբկովն այսօր Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ խաղում է Ուկրաինայի հարցով հատուկ տրիբունալ ստեղծելու գաղափարի հետ, և այս հարցը նրանց ու նրանց դաշնակիցների համար դարձել է յուրօրինակ զվարճանք։ Ռյաբկովն այնուհետև հստակեցրել է, START պայմանագրին իր մասնակցության կասեցման վերաբերյալ Մոսկվայի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ, անկախ ամերիկյան կողմի գործողություններից։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը ընդգծել է, պարզապես պատճառ չկա վիճարկելու այն, ինչ մենք հիմա պաշտպանում ենք, ինչ պետք է հաշվի առնի Վաշինգտոնը և փորձի ուղղել START պայմանագրի շարունակական խախտումների տխուր պատմությունը։ Նշենք, որ մարտի 28-ին ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավարի տեղակալ Վեդանտ Պատելը հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները կողմ է Ուկրաինայի հարցով հատուկ տրիբունալ ստեղծելու գաղափարին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը, բարեկամներ, խոսում է Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ Չինաստանի հրապարակած զեկույցի մասին։ Չինաստանը հրապարակել է իր զեկույցը 2022 թվականի Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։ Այդ զեկույցում անդրադարձ է կատարվել Միացյալ Նահանգներու մարդու իրավունքների իրավիճակի աննախադեպ անկմանը և քննադատությանը ենթարկվել Վաշինգտոնը, այդ երկրի քաղաքացիների տարրական իրավունքներն ու ազատություններն անտեսվելու պատճառով։ Չինաստանի պետական խորհրդի տեղեկատվական գրասենյակի հրապարակած 2022 թվականին Միացյալ Նահանգներու մարդու իրավունքների խախտման մասին զեկույցում ասված է, ԱՄՆ-ի առկա են այնպիսի լուրջ խնդիրներ, ինչպես ռասայական խտրականությունը, հրազենային բռնությունները, ոստիկանների բռնությունները և հարստության անարդար բաշխումը։ Ամերիկյան ոչի ժողովրդավարությունը կորցրել է իր հանրային աջակցությունը և ֆինանսական աջակցությունների միջոցով փորձ է արվում գաղտնի փոխել առաջիկա ընտրությունների արդյունքները։ Միացյալ Նահանգներում մարդիկ գտնվում են իրավապահ ուժերի սպառնալիքների թիրախում, և դա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները իրեն ներկայացնում է որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ասված է զեկույցում։ Չինաստանի կառավարությունը ամեն տարի հրապարակում է Միացյալ Նահանգներու մարդու իրավունքների վիճակի մասին զեկույց, որի նպատակն է լուսաբանել այդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ մարդու իրավունքների բնույթը։ Միացյալ Նահանգներու մարդու իրավունքների ոտնահարման վերաբերյալ տարեկան զեկույց ներկայացնելով, Չինաստանը փորձում է քննարկելով այդ երկրում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը աշխարհի հասարակական կարծիքին բացատրել հենց այդ երկրի քաղաքացիների, հատկապես գունամորդների նկատմամբ սպիտակ տան վարած քաղաքականության և ծրագրերի իրական բնույթը։ Գլոբալիզացիայի հետազոտությունների ամերիկյան կենտրոնի հետազոտող Ստիֆեն Լենդմանը ասում է, Միացյալ Նահանգները միայն խոսքով դեմոկրատական երկիր է, բայց գործնականում ունենալով հազարավոր բանտարկյալներ ունի ամենամեծ թվով բանտերը և մարդու իրավունքների ամենամեծ ոտնահարողն է աշխարում։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո Ջորջ Բուշը որպես գործադիր բարձրագույն պաշտոնյա խոշտանգումների քաղաքականությունը օրինական հայտարարեց և դա ոտնահարեց բազմաթիվ մարդկանց, այդ թվում մուսուլմանների իրավունքները։ Չնայած մարդու իրավունքների վերաբերյալ իր հավակնություններին Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մարդու իրավունքների չափանիշների պահպանման առումով սև վկայական ունի և ուղղակիորեն ու անուղղակիորեն ոտնահարում է այլ երկրների մարդու իրավունքները։ Այլ երկրներում, հատկապես Իրաքում և Աֆղանստանում, պատերազմ հրահրելը Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների ուղղակի խախտումներից է միջազգային ասպարեզում։ Անկախ և Միացյալ Նահանգների գերիշխանական քաղաքականությանն դիմացող երկրների դեմ միակողմանի հատկապես դեղորայքի ոլորտում պատժամիջոցների կիրառումը Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների անուղղակի խախտումներից է։ Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ Չինաստանի զեկույցում ասված է, Միացյալ Նահանգները միակողմանի պատժամիջոցներ է սահմանել աշխարհի ավելի քան 20 երկրների դեմ, այդ թվում Կուբայի 1962 թվականից, Իրանի 1979 թվականից, Սիրիայի 2011 թվականից և Աֆղանստանի դեմ վերջին տարիներին։ Այս երկրի ներսում և դերսում Միացյալ Նահանգների վարած մարդու իրավունքների դեմ քաղաքականության խորությունը պատճառ է դարձել, որ Միացյալ Նահանգներն աշխարհում ճանաչվի որպես մարդու իրավունքների ամենամեծ ոտնահարողը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատեցին Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Ավարտում ենք Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում մեր աշխատանքը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում ենք լսել իրարահաջորդ հաղորդումներ։ Ընկերակցեք մեզ։Ընտելանանք։ Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք ծանոթացանք խնդիրների լուծման հմտությունների տարբեր տեխնիկային և ատեխնիկայի հասնելու խոչընդոտներին։ Այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք ինքնավստահության թեման և այն բարձրացնելու ուղիները։
Ինքնավստահությունը հոգեկան առողջության հիմնական հիմքերից մեկն է։ Շատ դեպքերում ինքնավստահություն և ինքնագնահատական բարերը փոխադարձաբար օգտագործվում են, բայց այս երկու բարերն ունեն նուրբ տարբերություններ հոգեբանության տեսանկյունից։ Ինքնագնահատականը հիմնականում նշանակում է արժեքի և հարգանքի չափ, որը մարդն ունի իր անձի նկատմամբ։ Իրականում ոմանք կարծում են, որ չնայած ցածր ինքնավստահությանը, մարդիկ դեռ կարողանում են հարգել իրենց և պահպանել իրենց ինքնագնահատականը, բայց ինքնավստահությունը նշանակում է վստահություն ունենալ մեր և մեր կարողությունների նկատմամբ։
Մեր նկատմամբ վստահության և հավատի մակարդակը կյանքի տարբեր իրավիճակներում մեր գործնեության արդյունքն է։ Այսպես, եթե կյանքում պարտականություններ ենք ընդունում, որոնք մենք կատարում ենք, մեր ինքնավստահությունը մեծանում է։ բայց եթե մենք մեզ դնում ենք շատ դժվար իրավիճակների մեջ, կամ ուրիշները ստիպում են մեզ անել մեր ուժերից վեր բաներ, ինքնավստահությունը նվազում է։ Դա նշանակում է, որ մենք ի վիճակի չենք կատարել առաջադրանքը կամ լուծել խնդիրը։
Հետևաբար, դրական ինքնավստահության հասնելու իդեալական իրավիճակն այն է, որ առաջադրանքի դժվարության մակարդակը սկսվի հեշտից և աստիճանաբար դժվարանա։ Այս գործոնների հետ մեկտեղ մեր շրջապատի աջակցությունը, հաջողությունների խրախուսումը, հաջողության կրկնությունը, մյուսների արձագանքը, ժամանակավոր անհաջողություններ ընդունելը կարող են բարձրացնել ինքնավստահությունը։
Մարդու ինքնավստահությունը իր նկատմամբ ձևավորվում է երկարաժամկետում։ Միգուցեները, եթեները և ընդհանրապես կյանքում երկմտությունները կարող են մարդու մոտ ցածր ինքնավստահության նշաններ լինել։ Այս մարդիկ իրենց ստորադաս են համարում և զգում են, որ ոչ մեկի կողմից չեն ընդունվում և չեն սիրվում։ Ցածր ինքնավստահություն ունեցող մարդու մեկ այլ նշանն այն է, որ նա անընդհատ դեր է խաղում, քանի որ ցանկանում է, որ ուրիշներն իրեն սիրեն։ Ցածր ինքնավստահություն ունեցող մարդը հաստատվելու խիստ կարիք ունի։ Նա անընդհատ բողոքում է իր կրթությունից, ֆինանսական վիճակից և այլ բաներից։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կանդրադառնանք ինքնավստահության չափը գնահատելու չափանիշներին և ինքնավստահության բարձրացման ուղիներին։
Ինքնավստահությունը համարձակություն է։ Երբ մարդը պատշաճ և իրատեսական կերպով գնահատում է իր կարողությունները ուրիշների հետ կապված, մարդիկ, ովքեր բավարար ինքնավստահություն ունեն, որոշում կայացնելիս ավելի քիչ են անհանգստանում ձախողման համար, քան մյուսները, և նրանք անընդհատ չեն մտածում իրենց մասին ուրիշների դատողությունների վերաբերյալ։
Ինչպես նշեցինք, ինքնավստահությունը տարբեր կլինի կախված իրավիճակից և ցանկալի հմտությունից։ Եթե ցանկանում եք իմանալ ձեր ինքնավստահությունը և ձեր ուժեղ և թույլ կողմերը, դուք պետք է իմանաք, թե որքան եք գնահատում ինքներդ ձեզ, որքան եք զբաղվում ինքներդ ձեզնով, որքան լավ գիտեք ձեր հմտությունները, որտեղ եք առավել վստահ, ում հետ եք ավելի ինքնավստահ, որ վայրերում եք ինքնավստահության կարիք զգում։ Իսկ եթե ցանկանում եք ճշգրիտ գնահատել ձեր ինքնավստահությունը, դիմեք կլինիկական հոգեբանի։ Հոգեբանը կարող է ձեզ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել այս մասին, անցկացնելով հոգեբանական թեստեր և կլինիկական հարցազրույցներ։
Այժմ, երբ դուք համեմատաբար հասկացաք ինչ է ինքնավստահությունը, ավելի լավ է ծանոթանալ ինքնավստահության բարձրացման ուղիներին։ Պետք է իմանալ, որ ինքնավստահության բարձրացումը հեշտ և մեկ օրում չի լինում։ Ձեզ մեջ փոփոխություններ մտցնելու համար ձեզ հարկավոր կլինի ժամանակ տրամադրել և որոշ վարժանքներ կատարել։ Հաջողության հասնելու համար դուք պետք է ուժ ունենաք փոխվելու և ձեր ապահով լուսանցքից դուրս գալու համար։ Եթե ինչ-որ բան եք պատրաստվում անել, ձեր ողջ էներգիան ներդնեք առաջ շարժվելու համար։ Պետք չէ ամբողջությամբ ռիսկի դիմել, բայց դուք պետք է դադարեք լինել պահպանողական և ընդունեք, որ երբեմն պետք է ձախողվել հաջողության հասնելու համար։
Ինքներդ ձեզ հավատալն այն ռազմավարություններից է, որը շատ արդյունավետ է ինքնավստահությունը բարձրացնելու համար։ Մարդու մտքում կարող է պատկերավորվել մի գաղափար, որի վրա նախկինում ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել, բայց քանի որ նա ցածր ինքնավստահություն ունի, մերժում է այս գաղափարը կամ վարկածը առանց պատշաճ ուսումնասիրելու։
Փորձը կարևոր դեր է խաղում ինքնավստահության մեջ։ Ցածր ինքնավստահություն ունեցող մարդիկ չեն կարող հավատալ իրենց և իրենց հաջողությանը։ Նրանք ավելի քիչ են գործում և նույնիսկ այն քիչ դեպքերում, երբ ինչ-որ քայլերի են դիմում, նրանք բախվում են ձախողման։ Այս մարդիկ իրենց անհաջողությունների մեջ նկատի չեն ունենում փորձի կարևոր և հիմնարար դերը, Հաջողակ մարդիկ իրենց անհաջողությունների մեջ սովորում են փոքր և կարևոր կետեր, որոնք հանգեցնում են նրանց վերջնական հաջողության։
Եթերում է Ընտելանանք հաղորդաշարը։
Եվ ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սոցիալական կանոնները օգտագործեք հոգուդ ձեզ։ Նկատի ունեցեք, որ սոցիալական չափանիշներն ու կանոնները առանց պատճառի չեն առաջացել, իսկ քաղաքակրթությունն առանց պատճառի պայմաններ ու կանոններ չի պարտադրում մարդկանց։ Եթե դուք մասնակցում եք համագումարի կամ աշխատանքի հարցազրույցի, կարևորեք ձեր հագուստը։ Այս կետին ուշադրություն չդարձնելը կարող է հասարակության մեջ ձեր չընդունելու գործոն լինել և ազդել ձեր ինքնավստահության վրա։ Այլ կերպ ասած, հագեք համապատասխան հագուստ, ուշադրություն դարձրեք ձեր շարժումներին և մարմնի լեզվին, և փորձեք սովորել լավ հաղորդակցման հմտություններ, ինչպես նաև օրինակ գտնելն օգնում է բարձրացնել ինքնավստահությունը։ Ուստի ձեզ համար սահմանեք կարևոր ուղեցույց և մոդել, և սկսեք պլանավորել դրա հիման վրա և համեմատեք ձեր մտածողության տեսակը մոդելի կայացրած որոշումների հետ։
Փորձեք չվնասել ինքներդ ձեզ։ Օրինակ, ինչ որ մեկը գովում է ձեր աշխատանքը և ասում, որ ձեր այսօրվա ելույթը գերազանց էր, հետո ի պատասխան ասում եք, իմ կարծիքով դա իսկական անհաջողություն էր։ Խոնարհությունը տարբերվում է թերագնահատումից։ Թերագնահատումն այն բացասական վարքերից է, որը քայքայում է մեր ինքնավստահությունը։ Անցյալի հաջողությունների վրա կենտրոնանալը ինքնավստահությունը բարձրացնելու ամենակարևոր միջոցներից է։ Գրեք ձեր անցյալի հաջողությունները և կենտրոնացեք դրանց վրա։ Այս հաջողությունները գրելիս ուշադրություն դարձրեք, որ շատ մեծ ու տարօրինակ իրադարձություններ չփնտրեք։
Կարևոր է մարդկանց հետ շփվելիս ճիշտ տոնայնություն ունենալը։ Այդպիսով անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր իրավիճակում կիրառել համապատասխան տեսակի տոնայնություն և խոսք։ Այդ նպատակով նախ սովորեք լսել, ապա գնահատեք խոսքը։ Այս վարժություններում կիրառեք ձեր սովորածը և օգտագործեք այն, ինչ տեղին է։ Մեր նույն ժամանակ կարևոր է ագրեսիվ լինելու փոխարեն վճռական լինելը։ Մի մոռացեք լինել ամուր, բայց քաղաքավարի։ Եվ վերջին կետն այն է, որ ֆիզիկական վարժությունները կարևոր դեր են խաղում մարդկանց կյանքի առողջության համար։ Բացի այն, որ մարզանքը կարող է ձեզ համապատասխան կազմված հաղորդել և մեծապես առանձնացնել ուրիշներից, սրտի և շրջանառության ռիթմը կանոնավորելու շնորհիվ, այն նաև կբարձրացնի ձեր զգոնությունը և արձագանքման արագությունը։ Մարդկային հարաբերություններում արձագանքման արագությունը կբերի ավելի մեծ հաջողությունների և արդյունքում ինքնավստահության բարձրացման։
Մարդկանց մեծ մասը, ովքեր ունեն բարձր ինքնավստահություն, սիրում են իրենց։ Ինքդ քեզ սիրելու համար բավական է մտածել, որ դու Աստծո ստեղծագործություններից ու գլուխգործոցներից լավագույնն ես։ Աշխարհի ամենաբարդ համակարգիչները, թեև թվում է, թե ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ, չեն կարող փոխարինել ձեր հիշողությանը։ Դուք ձեզ ցածր եք գնահատում, երբ ձեզ ճիշտ չեք ճանաչում, կամ երբ դիմացինին շատ արժեքավոր և մեծ եք համարում։
Սովորաբար մարդիկ զգացմունքային կերպով կարդում են նման լուծումները և վերջապես մի քանի շաբաթ անց վերադառնում իրենց նախկին կյանքին։ Ինքնավստահություն ձեռք բերելու համար խորհուրդ է տրվում նախ կանոնավոր պլան կազմել, ապա ուշադիր իրականացնել այն։ Գործնական և իրական պլանից սկսելու համար ավելի լավ է շփվել մասնագետի հետ։ Հոգեբանական խորհրդատվական նիստերում, բացահայտելով ցածր ինքնավստահության հիմնական պատճառները և տրամադրելով վարժություններ, փորձ է արվում բարձրացնել դիմորդների ինքնավստահությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք պարտադրված պատերազմի 8 տարիների ընթացքում Սադամի ռեժիմին սատարելու արևմտյան և արաբական լրատվամիջոցների խոստովանություններին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք թիվ 598 բանաձևի իրագործման մասին։ Սադամի կողմից 1975 թվականի Ալժիրի պայմանագրի ընդունումից հետո իրաքցի զինվորները դուրս բերվեցին Իրանի օկուպացված տարածքներից և երկու երկրի գերիները փոխանակվեցին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Գուելիարն այնուհետև օրակարգում դրեց 598 բանաձևի 6-րդ կետի հարցը՝ պատերազմ սկսելու մասին։ Իրանի և Իրաքի փաստաթղթերն ուսումնասիրելուց հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պատերազմի նախաձեռնող համարեց Սադամի ռեժիմին։ Իրաքին ագրեսոր հռչակելն Իրանի ժողովրդի ևս մեկ մեծ հաղթանակ էր և 8 տարվա դիմադրության արդյունք։ Կարևոր կետերից է նաև 598 բանաձևի 7-րդ կետը։ Այս կետում քննարկվել է երկու երկրին պատճառված վնասի չափը, հատկապես Իրանի համար։ Այս կետը շատ կարևոր է, քանի որ ագրեսորը Սադամի ռեժիմն է, վնասները պետք է վճարվեն։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ Իրանի բազմաթիվ բանակցություններից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ պարոն Աբդուլ-Ռահիմ Ֆարահի գլխավորած խումբը 1991 թվականի մայիսի 31-ի ուրբաթարավոտյան ժամանեց Թեհրան իրականացնելու թիվ 598 բանաձևի 7-րդ կետը։ Այս պատվիրակությունը Իրան մեկնեց 6 ամսով և Իրանի տարբեր շրջաններ մեկնելով և օդային լուսանկարահանումներ կատարելով կատարել է հետազոտություններ տարածաշրջանում և մանրամասն հետազոտություն տեղում։ 1991 թվականի հունիսին և 1991 թվականի նոյեմբերին և դեկտեմբերին երկու այցելությունների ընթացքում ՄԱԿ-ի պատվիրակությունը պատրաստեց երկու մանրամասն զեկույց պատերազմի ընթացքում Իրանին հասցված վնասների վերաբերյալ և դրանք ներկայացրեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ ՄԱԿ-ի ժամանակի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Գուելիարը, երբ անցկացնում էր իր պատասխանատվության վերջին օրերը, այս զեկույցը և վնասի գնահատման արդյունքը տրամադրեց անվտանգության խորհրդին։ Ըստ այս հաղորդագրության, Իրանի 5 նահանգներ պատերազմի թատերաբեմ են եղել, ևս 11 գավառներ ենթարկվել են Իրաքի հարձակմանը։ Պատերազմից տուժել է նաև 50 քաղաք և 4000 գյուղ։ Ընդհանուր առմամբ Իրանի բնակչության 2/3 ենթարկվել է պատերազմի։ Այս զեկույցում նշվում է, որ Իրաքը միտումնավոր կտրել է 500,000 արմավենի և իրանական հողում բազմաթիվ ինժեներական ավերածություններ է իրականացրել։
ՄԱԿ-ի պատվիրակությունը հայտարարել է, որ Իրանի ուղղակի կորուստները կազմում են 99 միլիարդ դոլար, իսկ Իրանի անուղղակի կորուստները 150 միլիարդ դոլար, ընդհանուր 249 միլիարդ դոլար։ Այս զեկույցից հետո Իրանը հայտարարեց իր վնասի չափը 1000 միլիարդ դոլար։ Թեև պատերազմում Իրանի կրած վնասների չափը պաշտոնապես հայտարարվել էր ՄԱԿ-ի կողմից, սակայն թիվ 598 բանաձևում Իրանի կորուստները վճարելու մեխանիզմ չի որոշվել։ Իրավական առումով Իրաքի ներկայիս կառավարությունը նախկին ռեժիմի իրավահաջորդն է, իսկ բասսական կառավարության պարտավորություններն ու իրավունքները փոխանցվում են նոր կառավարությանը, կառավարությունների իրավահաջորդության սկզբունքով։
Իրան ներխուժման ավարտից 2 տարի անց Սադդամի ներխուժումը Քուվեյթ ստիպեց արևմտյան ու արաբական երկրներին եւ լրատվամիջոցներին խոստովանել ճշմարտությունները, որոնք կարծում էին, որ չհասված կմնան նույնիսկ պատերազմի ավարտից հետո։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, Իրաքյան բասական ռեժիմին ֆինանսական օգնությունը ոչ միայն վառ պահեց պատերազմի կրակը, այլև պարտադրված պատերազմի 8 տարիների ընթացքում հանցագործությունների ու մեծ զոհերի պատճառ դարձավ։ 1990 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Լոնդոնում լույս տեսնող Observer թերթը մի հոդվածում խոստովանելով արևմտյան և արևելյան կառավարությունների կողմից բասական ռեժիմի ֆինանսական և տնտեսական կարիքները հոգալու փաստը գրեց. Եթե Սաուդյան Արաբիան, Եվրոպան ու Խորթային Միությունը ռազմական ուժեր, պահեստամասեր ու գումար չուղարկեին Իրաքին օգնելու համար, Իրանը պատերազմում այդքան զոհ չէր ունենա։
Ըստ ամերիկյան ռադիոյի 1991 թվականի փետրվարի 12-ի զեկույցի, Իրաքը, այլ ոչ թե Իրանը, ստացավ խոշոր օտարերկրյա ռազմական ու ֆինանսական օգնություն, եւ այդ օգնությունը թույլ տվեց Սադամին ստեղծել ռազմական մեքենա։ 8 տարի անց, երբ հրադադար հաստատվեց այս երկու երկրի միջև, Իրաքցի զինվորականների թիվը գերազանցեց 1 միլիոնը։ Այն առումով, որ Սադամը կարողացավ 8 տարվա ընթացքում քառապատկել իր ռազմական ուժերը, և դրա համար անհրաժեշտ գումարը տրամադրեցին սաուդացիներն ու քուվեցիները, ոչ միայն նրանցից, այլև Խորհրդային Միությունից, ինչպես նաև Ֆրանսիայից, Արևմտյան Գերմանիայից, Ճապոնիայից, վերջապես Ամերիկայից էլ Սադամը գումար ստացավ։ 1990 թվականի սեպտեմբերի 28-ի մեկ այլ հաղորդման ժամանակ ամերիկյան ռադիոն ևս մեկ անգամ բացահայտեց Միացյալ Նահանգների փորձը Իրաքի բասական ռեժիմը ահաբեկչությանը աջակցող երկրների ցուցակից հանելու հարցով, այդ ռեժիմին ֆինանսական և տնտեսական աջակցություն ցուցաբերելու համար, ասելով.
1983 թվականին Միացյալ Նահանգները հանել է Իրաքի անունը ահաբեկչության աջակից երկրների ցանկից, հանկարծ Բաղդադի համար սկսվեցին արտահանման և ներմուծման միջազգային բանկի վարկերը և առևտրային վարկերի հաստատության կողմից միջազգային վարկերի երաշխավորումը։ Christian Science Monitor թերթը իր զեկույցում բացահայտում է բասական ռեժիմին տրամադրված ամերիկյան ֆինանսական վարկերի մասին և գրել է. 1985-ից 1990 թվականներին Ամերիկայի արտահանման ներմուծման բանկը Իրաքին տրամադրել է 260 միլիոն դոլար վարկ ԱՄՆ-ից իր կարիքները ֆինանսավորելու համար։ Այս թերթը նշում է 1987-ից 89 թվականներին Միացյալ Նահանգների կողմից Իրաքի բասական ռեժիմի ֆինանսական կարիքների ապահովման մասին, որոնք կազմում էին 1 միլիարդ դոլար։ Christian Science Monitor-ը գրում է 1987-ից 89 թվականներին Իրաքն ավելի շատ, քան ցանկացած այլ երկիր օգուտ քաղեց սպառողական ապրանքների կրեդիտ ընկերության կողմից տրամադրված գյուղատնտեսական վարկերից, որոնք 1989 թվականին կազմում էին 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլար։
Խոստովանությունների մեկ այլ հատված վերաբերում է Միացյալ Նահանգների դերակատարությանը Իրաքի բասական ռեժիմի քիմիական հանցագործություններում և բացահայտում է, թե ինչպես Միացյալ Նահանգներն իր ֆինանսական օգնությամբ դերակատարում է ունեցել Իրանի դեմ Իրաքի իրականացրած բասական ռեժիմի քիմիական հանցագործություններում։ Բրիտանական Herald Tribune թերթը մեջբերելով Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջոն Քենեդիի խորհրդական Արթուր Շլանգերին, Անդրադառնալով բասական ռեժիմին աջակցելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, երբ Սադամը քիմիական ռումբեր էր օգտագործում 1990 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, գրել է. Մինչ Սադամը զբաղված էր նման օպերացիա իրականացնելով, ամերիկյան բանկերի վարկն Իրաքին գյուղ մթերքների գնման համար կազմել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար։ Արևմտյան երկրներից բացի Սադամի վարչակարգին բազմակողմանի ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել նաև արաբական կառավարությունները։ Ըստ ամերիկյան ռադիոյի 1991 թվականի փետրվարի 12-ի զեկույցի, Պարսից ծոցի Էմիրությունները տրամադրել են մոտ 30 միլիարդ դոլար Իրաքի ֆինանսական օգնության կեսից ավելին։ Իսրայելի կեղծ ռեժիմի ռադիոն 1990 թվականի հուլիսի 23-ին Քուվեյթի կողմից իրաքցիներին ֆինանսական օգնության մասին բացահայտեց.
Քուվեյթը միլիարդավոր դոլարներ է տրամադրել Սադդամին Իրանի դեմ պատերազմում Իրաքն ուժեղացնելու համար։ Իսրայելի կեղծ ռեժիմի ռադիոյի հաղորդման համաձայն, Իրանի դեմ պատերազմը շարունակելու համար Սադդամը օտար երկրներից պարտք է վերցրել մոտ 60 միլիարդ դոլար, որից առնվազն 40 միլիարդ դոլարը արաբական երկրներից, այդ թվում 14 միլիարդ դոլարը Քուվեյթից։ Ամերիկայի ռադիոյի հաղորդման համաձայն, բացի 1986 թվականից սկսած պատերազմում Իրաքին աջակցելուց, նավթի համաշխարային շուկաների ընդհանուր հագեցվածությամբ Քուվեյթը կանխեց նավթի գների աճը բարելի դիմաց 15 դոլարից մինչև 17 դոլար, դրանով իսկ նվազեցնելով Իրանի նավթային եկամուտները։ 1990 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կայացած մամուլի ասուլիսում Քուվեյթի անկախ տնտեսագետ Ֆավաս Բադրը նշեց, որ Քուվեյթի դրամական օգնությունն Իրաքյան բասական ռեժիմին կազմում է մոտ 15 միլիարդ դոլար և հայտարարեց. Իրանի դեմ Իրաքի պատերազմում Քուվեյթը Իրաքին տրամադրեց մոտ 15 միլիարդ դոլար կանխիկ որպես անվճար վարկ։ Քուվեյթի ֆինանսական օգնությունը Իրաքին առանձին էր այն նավթից, որը Քուվեյթը արտահանում էր Իրաք։
Սաուդյան Արաբիան Իրանի դեմ արտադրված պատերազմում Սադամի հերթական ֆինանսական աջակիցն էր։ Սաուդյան Արաբիայի ֆինանսական օգնությունը Իրաքի բասական ռեժիմին այնքան շատ էր, որ Սաուդյան Արաբիայի ռազմաութային ուժերի հրամանատար և պաշտպանության նախարար Խալիդ բեն Սուլտան բին Ազիզն ասաց. Պատերազմի ժամանակ Սաուդյան Արաբիան նույնիսկ զովացուցիչ ըմպելիքներ էր մատակարարում Իրաքին։ 1990 թվականի օգոստոսի 14-ի Ամերիկայի ռադիոյի հաղորդման համաձայն Սաուդյան Արաբիան միլիարդավոր դոլարներով օգնեց Սադամին Իրանի դեմ պայքարելու համար։ 1990 թվականի օգոստոսի 14-ի իր լրատվական զեկույցում Associated Press-ը մեջբերել է Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Ֆահդի խոսքերը. Եթե Իրաքն ասում է, որ զոհաբերել է իր ժողովրդին, մենք նույնպես նպաստել ենք այդ զոհաբերության փողով, առաջադեմ զենքով և միջազգային համագործակցությամբ։
Սաուդյան պետական հեռուստատեսությունը նաև խոստովանել է, որ Սաուդյան Արաբիան ֆինանսական օգնություն է ցուցաբերել Իրաքյան բասական ռեժիմին և ասել. Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները պատերազմի ժամանակ տրամադրել են իրենց ֆինանսական բոլոր միջոցները Սադդամին։ 1991 թվականի հունվարի 15-ին Ռոյտերս լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Սաուդյան Արաբիայի թագավորին հայտարարեց Իրաքին Սաուդյան Արաբիայի ֆինանսական օգնության ճշգրիտ թիվը, որ կազմում էր ավելի քան 27 միլիարդ դոլար ռազմական և տնտեսական օգնություն։ Այս կերպ և ըստ լրատվամիջոցների և արևմտյան ու արաբական իշխանությունների խոստովանություններին, այս երկրները ուղղակիորեն և անուղղակիորեն տրամադրում էին իրենց ֆինանսական միջոցները Իրաքի բասական ռեժիմին, որպեսզի Սադդամն այդ ֆինանսական միջոցները 8 տարի շարունակ օգտագործի Իրանի ժողովրդի դեմ պատերազմում։
Արևմտյան կառավարությունների կողմից Իրաքի ոչ-ռագործ բռնապետ Սադդամին տրամադրվող օգնության չափի մասին արևմտյան լրատվամիջոցներից մեկը գրեց. Ֆրանսիայի կենտրոնում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի բազաներից մեկը եղել է Իրաքյան ռազմաօթային ուժերի Անտոնով ինքնաթիռների բեռնման կենտրոնը, որն Իրաք էր տեղափոխում կասետային ռումբեր, անջատիչներ և ռադիո տեղորոշից սարքավորումներ։ 1986 թվականին ֆինանսական հետախուզական ծառայությունները հաշվարկել էին, որ եթե Ֆրանսիան 3 շաբաթով հրաժարվի օգնություն ուղարկել Իրաք, այդ երկիրը կպարտվի։ Պատերազմի 8 տարիների ընթացքում իրանցի երիտասարդները կռվեցին ոչ միայն Սադդամի բանակի, այլ այն բանակի դեմ, որին աջակցում էին արևմուտքի և արևելքի երկու գերտերություններ։ Այստեղ որոշվում է անհավասար պատերազմում իրանցի ռազմիկների հաղթանակի մեծությունը։
Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը, դուք ընդունում էիք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.